Kapitola 8. Nájezd. Rejkland, léto 1711. Napravo před karavanou byly vidět trhlinami v mracích vrcholky Šedých hor. Z Marienburgu se vydali po jižním břehu Rejku. Koně a muly si sami hledali cestu rozbředlým terénem, až bažiny nakonec ustoupily rozlehlým temným lesům, které pokrývaly většinu říše. Mezi kmeny staletých stromů se cesta stáčela na jih a východ. Křížily mnohé přítoky Rejku, které bylo možné překročit po nízkých dřevěných mostech nebo přes široké brody. Výprava si brzy vytvořila každodenní režim a Ursula si bez potíží zvykla na povinnosti služebné Lady Halste. Probouzela se hned po rozbřesku, když pět kuchařů, které měla výprava se sebou, začínalo rozdělávat ohně a chystat zásoby pro přípravu snídaně. Kováři rozmíchávali přenosné výhně, podkováři prohlíželi koně, koželuhové opravovali rozbitá sedla a postroje a vojáci čistili zbraně. Když se vojáci posadili k snídani, Ursula připravila ranní jídlo pro Lady Halste a odnesla jí je do obytného vozu, kde Lady trávila většinu času. Zatímco ostatní služebné pomáhali Lady s oblékáním, Ursula nachystala talíř s jídlem a sklenici vody. Pak byla propuštěna až do chvíle, kdy ji její paní znovu zavolá. Lady Halste nebyla náročná a většina Ursuliny práce spočívala v bránění ostatním, aby ji zbytečně neobtěžovali. Lady Halste vyžadovala maximum soukromí a tak Ursula brzy zjistila, že je její povinností i vyřizovat vzkazy mezi šlechtičnou a těmi, kteří byli zodpovědni za hladký chod karavany. Každého dne odpoledne si Lady Halste pozvala dva nebo tři členy výpravy, aby s ní pojedli v obytném voze, a Ursula je přitom obsluhovala. Hostem Lady mohl být kdokoliv, od svobodných bojovníků až po obyčejné bednáře a pomocníky v kuchyni. Cestovali celý den a zastavovali se vždycky až hodinu před soumrakem. Obvykle urazili 20 mil denně, pak zastavili a rozbili tábor. Po týdnu už byli všichni dokonale sehraní a vše probíhalo hladce. Během krátké chvíle vyrostly na poli nebo mítině, kterou si vybrali pro tábor, tři tucty velkých stanů. Koně byly nahnáni do ohrady z provazů a z vozů byla vytvořena hradba kolem ležení. Stráže nastoupily na večerní hlídku a rozhořely se táborové ohně. Po večerech dělala Ursula Lady Halste společnost, často se k ním připojil i Gerhard. Vyprávěli jí, co znali z historie říše nebo o různých bozích a lidech, kteří v říši žili. Lady Halste všem těm historkám pozorně naslouchala, ale nikdy jim neoplatila příběhy ze své domoviny. O sobě a svém dětství mluvila velice málo a jen zřídka kladla svým hostům osobní otázky. To Ursule dokonale vyhovovalo, protože neměla nejmenší chuť vracet se k letům nešťastného putování a docela určitě nechtěla vypravovat o těch měsících, kdy ji honil Marius van Diesel, ani o pohnutých událostech, které vedly až k osudovému střetnutí Kurta a lovce čarodějnic v Tungasku. Ursula spala na rohoži pod obytným vozem, aby byla po ruce, kdyby Lady potřebovala. Občas slýchala, jak šlechtična chodí sem a tam dlouho do noci, jindy slyšela křičet ze spaní, jako by trápily noční můry. Když se to stalo poprvé, vyděsila se a vrazila dovnitř. Šlechtična seděla na posteli a jakmile ji zahlédla, zaječla na ní, ať jde pryč, a hodila po ní pantoflem. Dalšího dne se Ursula omluvila, ale varovala ji, aby ji vícekrát nerušila, pokud k tomu nebude vyzvána. Občas trpí živými sny a pak kolem ní nebylo vždycky bezpečno. Ursula ráda souhlasila. Ruprecht si vydělával na živobytí jako voják. Stál na stráži a hlídal, kdykoliv k tomu dostal příkaz a dohlížel na cizí poutníky, kteří jim občas skřížili cestu. Čas od času měli pohotovost, když se zvědové vrátili se zprávami, že poblíž objevili stopy goblinů nebo bestií, ale tyto poplachy byly velmi zřídkavé. Jinak jejich cesta probíhala relativně v klidu. Vedením celé výpravy byl pověřen muž jménem Grüner Schwarzhelm, nejstarší ze svobodných bojovníků. Lady Halste většinou spoléhala na jeho znalosti a zkušenosti. Po 10 dnech opustili s výpravou hlavní cestu, protože věděl, že orci a goblini Gorbada železného spáru drancují zemi někde kus před nimi. Lady Halste stejně netoužila dostat se příliš blízko Aldorfu, hlavního města Rejklandu. Nestála o to, aby někdo kladl nepříjemné otázky ohledně jejich záležitostí. Ursulu nejdřív mátlo, že Lady trvala na tom, aby pravý důvod cesty skrývali před kupci, poutníky a jinými pocestnými, které občas potkávali. Protože jejich krycí historka, že jdou navštívit Karaknorn, aby vzdali hold trpaslíkům, byla napůl pravdivá, Ursula měla pocit, že je takové utajování zbytečné. Lady Halste však byla přesvědčená, že kdyby se pravý cíl jejich výpravy rozkřikl, nebyli by si jisti před útoky ostatních hrabat, která by jim v tom chtěla zabránit, nebo by dokonce sama vznesla nárok na Ulfshard. Lady Halste Uršulu ujistila, že si jejich názorů váží a často se jimi i řídila, ale v tomto případě pevně trvala na svém. Po 14 dnech od začátku výpravy si Ursula uvědomila, proč Lady tak váhá svěřovat se ostatním. Narazili na vojenskou hlídku oblečenou v červenomodrých uniformách Altdorfu. Vojáci měli otrhané šaty a zbraně v mizerném stavu. Jejich velitel, širokoplecí muž, vysoký skoro jako Ruprecht, sešikoval svých 50 mužů s připravenými oštěpy a ručními střelnými zbraněmi tak, aby výpravě zahradili cestu. Mezi ním a Schwarzhelmem proběhla dlouhá diskuze, k níž se později připojila i Lady Halste. Ursulu lákalo sdělit jim svůj názor na věc, ale jakmile se pohnula směrem k řadě vozů, otec divočny Talstock si stoupl před ní a zahradili cestu. Některé záležitosti se týkají těch, co mají velkou víru, řekl, jemněji popadl za paži a odvedl ke svému vozu. A některé ne. Ursula se s ním chvilku dohadovala, ale nakonec si Gerhardova mírná vytrvalost přesvědčila, aby se do toho nepletla. Aby ji rozptýlil, začali učit pravá jména různých rostlin kolem cesty, ptáků, kteří se jim třepetali nad hlavou a malých tvorů občas patrně probíhajících mezi koly vozů. Vyjednávání zabralo většinu odpoledne. Žoldnéři z karavany zastrčili zbraně zpátky do pochev, flagelanti vili a sténali a rejkvaldiané uvažovali, jestli by všechno nevyřešila jedna ničivá salva. Nakonec velitel rejklandianům přikázal, aby ustoupili stranou. Kola zaskřípala v hlubokých kolejích cesty a vozy se pohnuly dál, provázeny pohledy vojáků a neupřímným zamáváním jejich velitele. Když se Ursula později zeptala, co se stalo, Lady Halste jí vysvětlila, že musela souhlasit se zaplacením poplatků za použití silnice. Ursula zprvu nedošlo smysl toho, co jí Lady řekla, a v noci si o tom promluvila s Ruprechtem. Před ním vyjádřila názor, že si vojáci vlastně řekli o úplatek. Ruprecht se zasmál a potvrdil jí, že má pravdu a že právě o to veliteli šlo od samého začátku. Ursula byla tak znechucena korupcí, která jakoby už zamořila celou říši, že se celou noc budila ze spánku. Jak se trasa výpravy stáčela stále více na jih, úpatí skákských kopců, neustálý déšť, který jim znepříjemňoval cestu od Marienburgu, ustoupil trvale zamračené obloze. S blížícím se létem bylo stále tepleji a kdykoliv vítr vanul od západu, bylo slyšet bouřky nad Šedými horami. Došli k řece Bogen a sledovali tento přítok rejků až k Bogenhafenu. Toto staré obchodní město stálo na křižovatce cest z Nulnu, Helmgardu a Altdorfu. Zdejší přívoz byl široko daleko jedinou cestou přes Bogen. Lady Halste souhlasila s denní přestávkou, aby si unavená výprava mohla odpočinout, než se přeplaví do Bogenhafenu. Ve městě doplnili zásoby a zdrželi se několik dní. Ursula našla Zigmarovu svatyni a strávila den v modlitbách, aby poděkovala za to, že ji povolal na výpravu za tak vznešeným cílem. Ruprecht se mezitím toulal po městě a mluvil s místními lidmi i ostatními pocestními, aby se dozvěděl, co je na cestě čeká. Nejvíc informací mu poskytli lodníci a obchodníci při jeho toulkách po molech Ostendámu. Mnozí dělali totéž a byli vděční za jakékoliv zprávy z Marienburgu, Altdorfu nebo ještě vzdálenějších krajin. Co se dozvěděl, nebylo příliš pozbudivé. Než se Gorbadovi hordy vrhly na Zéland, vyrabovali Nuln. Mnoho lidí se muselo uchýlit do Altdorfu. Když železný spár sebral zélandský runový tesák, táhl na sever podél Horního rejku a rozdrtil armádu vedenou hrabětem z Wissenlandu. Hlavní město Wissenburg pak zůstalo nechráněné před útoky orků z Šedých hor, které přilákala válka a rabování. Lidé, kteří přežili, pak museli nějak přečkat zoufalou zimu bez jídla a střechy nad hlavou. Hlad a nemoci měli na svědomí víc mrtvých než krvežízniví orci. Když přišlo jaro, lidé začali s obnovou Wissenburgu, ale v zápětí zemi zaplavila vlna banditů a jiných lupičů. Náčelník orků strávil se svou armádou zimu v táboře na Rejku, kde zabrali město Kemperbet. Nyní se říkalo, že jeho armáda obklíčila samotný Altdorf. Karavana byla prozatím v bezpečí, ale kdyby vyrazili o týden dřív, možná by se připletli do cesty invazy. Ještě teď napadaly bandy zelených kůží, které se oddělily od hlavního voje usedlosti v rejklandských lesích. I když jich nebylo dost, aby ohrozili opevněná města, jako byl Bogenhafen, Ubreik a Greenburg, vypálili tihle nájezdníci mnoho farem a oloupili několik obchodních konvojů. Ursula vyslechla nejednu vášněvou diskuzi mezi Lady Halste a Schwarzhelmem týkající se budoucnosti výpravy. Rytíř váhal, jestli mají pokračovat a trval na tom, že pokud ano, musí najmout víc vojáků. Lady Halste tvrdila, že na další výdaje nemá a pokud by zaměstnala lidi z Rejklandu, utajení výpravy vezme za své. Schwarzhelm rezignoval na svou hodnost a výpravu opustil. Jeho odchod dopadl na všechny jako temný mrak. Historie říká, že Schwarzhelm odešel na sever a ještě toho roku bojoval při obléhání Altdorfu, kde byl Sigismund, který se prohlásil císařem zabit draky. Schwarzhelm zachránil runový tesák mrtvého hraběte z Gorbadových spárů a stal se osobním ochráncem Sigismundova syna. Od té doby byli Schwarzhelmové vždy strážci princů z Altdorfu. Pro výpravu byla další cesta také nejistá. Lady Halste, která se dříve chovala jako rozumná a vzdělaná vůdkyně, byla čím dál náchylnější k výbuchům hněvu a záchvatům depresí. Ursula, která spolu s dalšími dvěma dívkami, Kateřinou a Damelt, pracovala jako služebná, slýchala, jak si Lady pro sebe vztekle mumlá a občas obytném vozu, v němž Lady Halste cestovala, nacházela roztříštěnou židli nebo rozbité ozdoby rozházené po podlaze. Po Schwarzhelmově očividné zradě odmítla Lady Halste pověřit vedením výpravy někoho jiného, i když mezi válečnými psy, které najala, by se našlo dost vhodných pro tento úkol. Dalších 20 dní trvala na tom, že nebudou navazovat vůbec žádné styky a tak byli všichni poutníci, podobní obchodníci, poustevníci, farmáři i jiní lidé vítáni ze strany karavany jen mlčením a nevlídnými pohledy. Později putovali celé dny, aniž by na klikatých cestách tmavých lesích zahlédli kohokoliv jiného. Občas přešli potok nebo obešli tiché jezero. Šero hlubokých lesů pronikalo vším a nálada výpravy se rapidně horšila. Výjimkou byl pouze Gerhard Talstock. Otec divočiny byl neustále v dobré pohodě. Strávil spoustu času hovorem s Ursulou, vyprávěli o tvorech oblohy, země i o těch, co žijí pod zemí. Lasička Louda byla pořád s ním a když Gerhard navštívil Ursulu, jeho malý přítel se ji usadil na klíně nebo se stočil na rameni a usnul. Otec z divočiny vysvětlil, že našel Loudu skoro před 20 lety, jak leží na cestě vážně zraněný vozíkem. Kněz vzal téměř mrtvou lasičku do svatyně, o niž se staral a položil ji na posvátné kameny. Nevěděl, proč to udělal. Pohnula se v něm tatáž síla, která ho donutila sledovat ptáky k Lady Halste, ale příštího dne byl Louda zdravý jako lasička na vrcholu sil. Když Gerhard šel svého svěřence prohlédnout, Louda seskočil z posvátné mohyly, kde ležel, a zamířil do lesa. Kněz ho následoval a Louda jej vedl několik mil po klikaté stezce zvěře mezi pokřivenými kmeny ven z lesů do obdělané krajiny. Tam našel otec divočiny na cestě převrácený vůz a balíky sena rozházené po krajnici. Kočí byl mrtvý, rozdrcený pod vozem. Blátivá cesta byla plná otisků kopyt jelenů a divokých prasat. Tehdy si Gerhard uvědomil, že Louda je víc než zvíře. Je to jeden ze smrtelných poslů boha Tála. Bůh divokých zvířat si vyžádal odškodnění za zranění svého sluhy. Gerhard nebral úmyslně Loudu se sebou, ale lasička ho sama následovala domů a od té doby se stala jeho společníkem. Loudův na tvora jeho druhu nezvykle dlouhý život, řekl Gerhard Ursule, je dalším důkazem, že lasička byla mezi zvířaty vyvolena. Když se Ursula zasmála jeho tvrzení, že s Loudou mluví o místech, které viděli, otec z divočiny se pro něho zcela netypicky rozčílil. Varovali, aby se nevysmívala bohům, žádným bohům, a rozezleně odešel. Louda ještě chvíli zůstal a prohlížel si černýma korálkovýma očima, než seskočil z kozlíku vozu a odběhl za knězem. Častokrát knězův malý vozík tažený mulou vybočil z řady a kněz zůstal sedět na místě v tichém rozjímání s očima zavřenýma, jak naslouchal zvukům lesa. Vojáci i ostatní členové výpravy si šeptali o tomto podivném chování a tvrdili, že ho viděli hýbat rty, jako by hovořil s nějakou mocí, ale nikdo nedokázal rozeznat jazyk, kterým hovořil. 23. den po odchodu z Marienburgu došli na dohled Wissenburgu. Velké město bylo zničené, pole na míle kolem podupaná hordami orků a goblinů. Několik posledních dní putovali přes pole lemující úpatí šedých hor a husté lesy nechávali za sebou. Na západě se zvedaly hory, temné a neúprosné, s vrcholky zahalenými těžkými mraky. Všude, kudy prošli, nacházeli stopy Gorbadova zuřivého tažení od trosek farem kolem cesty po hromady mrtvol, lidí i zelených kůží, které označovaly místa menších bojů. Většinou byly prakticky nahé a bez jakékoliv výstroje, což byla práce buď vítězných goblinů nebo odporných lidských olupovačů mrtvých, kteří šířili z toho, že táhli za armádami a prodali všechno, co se dalo. Kolem samotného Wissenburgu se zhromažďovali vyhnanci z celého Wissenlandu jako hmyz, zlukovali se kolem vyplněných ruin města a žili v chatrčích postavených z trosek nebo v otrhaných stanech. Samotné město bylo velmi poničené, ale stálo, třeba že hradby byly na mnoha místech prolomené a z větších budov uvnitř, chrámu, soudu a pokladnice, zbyly jen vypálené skořápky. V rozlehlém uprchlickém táboře žili tisíce lidí vyhnaných z farem a vesnic postupující orčí armádou. Utekli do hlavního města, protože doufali, že tu najdou pomoc, ale jejich zoufalá víra se rozpadla, když železný spár zahnal hraběcí armádu mnoho mil na sever. Většina obyvatel prchala do šedých hor. Mnozí tam zemřeli při sesuvech půdy způsobených jarními dešti, nebo je zabili vlčí jezdci, bestie či jiné odporné stvůry. Tyto nájezdníky dříve drželi na úzdě hlídky hraběcí armády. Teď se odvažovali dál z lesů a loupili a drancovali. Hladovějící a zoufalí lidé, z nichž mnozí byli loni nuceni prchnout ze Zoolandu, se zhromáždili, aby v této zoufalé situaci nějak přežili. Nyní obklopili projíždějící karavanu a snažili se vyžebrat jídlo. Vojáci museli vytvořit zástup kolem vozů a odhánět zoufalé muže s klacky a kopími, kteří vycítili příležitost ukrást, co se dá. Ruční palné zbraně a oštěpy stráží Lady Halstead však příliš budili hrůzu a tak se karavana prodírala davem provázena prosbami a kletbami. Ursulu doháněl pohled na vyhladovělé a polonahé děti běhající v blátě, na klečící a plačící dospělé muže a na naříkající ženy, které ztratily své milované v boji nebo při hladomoru k zoufalství. Musíme jim nějak pomoci, zažádala Lady Halste. Takhle je, tu přece nemůžeme nechat. Lady se k ní otočila se zachmuřenou tváří. Nemůžeme udělat nic, řekla smutně. Jedinou naději pro tyhle lidi je znovu sjednocení říše, aby je chránila před dalšími nájezdy nepřátel. Pokud vrátíme Ulfšárt našemu hraběti, možná budou mít naději. Slova Lady Halste rozezněla v Ursule stejnou strunu a tak nic nenamítala, když Lady rozkázala, aby výprava pokračovala v cestě. Jak konvoj pomalu postupoval k jihu na západ po okrajích zničeného města, uhnula Ursula z cesty a v slzách procházela tu spoušť. Flagelanti, kteří se k ním přidali v Marienburgu, pobíhali křivolakými provizorními uličkami, vykřikovali své apokalyptické předpovědi, bičovali se a vyzývali lidi, aby se k ním přidali. Mnozí to udělali, protože je zármutek a strádání dohnali k šílenství. Mnohé uchvátila řeč plná zkázy, v níž je vůdce flagelantů vyzýval, aby odhodili světské statky a vyhnali důtkami ze své duše zlo, které vyvolalo hněv bohů, jenž na ně byl seslán. Lady Halste neměla z narůstajícího počtu flagelantů zhromažďujících se kolem výpravy žádnou radost. Všechny zneklidňovali, ale neexistoval způsob, jak zastavit jejich šílené prospěvování a kvílení, když se táhli za vozy a spírali všemu a všem. Otec divočiny našel Ursulu, jak zadumaně sleduje Morova kněze, zasvěcujícího hromadný hrob svému bohu. Vychrtlý muž, oblečený v černém, vypadal jako havran. procházel mezi mrtvolami, mumlal modlitby a stříkal na těla svěcenou vodu, aby jim zabránil povstat z hrobů. Myslíte, že našli klid? Zeptala se Gerharda, když se skočil z vozíku vedle ní. Chvíli pozoroval smutný rituál a pak zavrtěl hlavou. Možná, ale nemohu to říct jistě, odpověděli. Jejich těla se vrátí k Tálovi a pokud bude mor chtít, jejich duše spočinou v pokoji. Jenže zemřeli v utrpení a Bůh ví, jaké temné myšlenky je před smrtí trápily, jaké nepřirozené obchody uzavřeli, aby se zachránili. Všechno umírá, ať je to nejznešenější císař nebo nejmenší hmyz. A v tom nacházíte útěchu? Řekla Ursula. Gerhard dlouho neodpovídal a tak tam stáli a naslouchali výkřikům truchlících a basovému zpěvu kněze. Není úkolem bohů poskytovat nám klid, řekl nakonec. Bohové jsou tím, čím jsou. Tvoří svět, ale je na nás, abychom v něm žili a našli si způsob a prostředky, jak přežít zkoušky, které na nás sesílají, a abychom byli vděční za dary, jimiž nás obdařili. Bez smrti by nebylo života. Bez zabitého dobytka a posekaného obilí bychom neměli obživu. Bez králíka liška hladoví. Někteří se tomu snaží porozumět, odhalit vyšší smysl našich životů a stávají se z nich filozofové nebo teologové. Jiní věří, že jsme pouhými hračkami nesmrtelných a to je dohání k šílenství jako támhle ty naše apokleptické společníky. A jako kněz? Zeptala se Ursula, otočila se a podívala se mu přímo do očí. Kněz se smířil s tím, že to význam možná má a možná nemá. Jako kněz, naklonil se k ní otec divočiny, člověk pochopí, že na tom nezáleží. Bohové jsou tím, čím jsou. My jsme tím, čím jsme. Opravdu? Zasmála se řezavě Ursula. Gerhard přikývl a odvrátil se. Vylezl na vozík a mula se na jediné jeho slovo dala se sklopenýma ušima do klusu. Zanechal Ursulu stát uprostřed zoufalství a nářku a dívat se, jak se truchlící odtrhávají od svých mrtvých a společně jdou za cinkajícím zvonkem Mórova kněze. Utábořili se několik mil západně od Wissenburgu. Nálada byla dnes ještě pochmurnější než obvykle. Ursula se snažila utěšit některé z těch, kteří utekli před bojem, a nabádala je, aby pozvedli zbraně a postavili se nepříteli ve jménu Zigmara. Většinou se však setkala s nezájmem. Při jedné příležitosti lidé zahrnuli urážkami a odehnali kameny a kletbami. Té noci schoulená v přikrývkách pod vozem Lady Halste plakala. Když se ráno probudila, necítila už žádný smutek. Místo toho se v ní vzdouval potlačovaný hněv. Říše byla parodie na skvělou zemi, kterou vytvořil Zigmar. Jako výsměch jeho velkým činům orci decimovali jeho lid a zdálo se, že není nikdo, kdo by je zastavil. Všechno, oč Zigmar usiloval, proč bojoval a krvácel, malicherní, krátkozrací lidé pošetile zahodili. Vzpomněla si na reakce na své vášnivé proslovy předchozího dne a uvědomila si, že slova už nestačí. Po staletí mluvili kněží a šlechta o znovuzrození říše, jenže to byla pouhá slova. Nikdo neukázal správnou cestu vpřed. Říši nevytvořili řeči, ale síla Zigmarových paží a jeho činy na bitevním poli. Nežádal lidi, aby ho následovali, ale trval na tom, ukázal jim, čeho mohou dosáhnout, pokud budou stát společně, krvácet společně a umírat společně. Rozhodnost žnula v Ursulině srdci jako plamen, když toho dne vstala z hrubého lůžka, zbalila si přikrývky a sledovala přicházející úsvit. Na obzoru visela bouřková mračna, temná a hrozivá, ale sluneční paprsky si dokázaly najít trhlny, kudy mohly proniknout a zaplavit Zigmarovu zemi krvavě rudým přísvitem. Pod vycházejícím sluncem si Ursula vzpomněla na slova Lady Halste. Ještě se musí bojovat a umírat, ale pokud se nikdo neobětuje a nesevře trny, nikdo si nebude moci přivodit k růži. Vylezla ke dveřím vozu a tiše vstoupila dovnitř. Šla po špičkách, aby neprobudila Lady Halste. Otevřela zásuvku, kde měla své věci, mnohé z nich ji darovala Lady, než se vydali na cestu, aby se mohla obléknout jako služebná vznešené dámy a zalovila pod jemnými blůzkami, šaty a sukněmi, odkud vytáhla balík zabalený do starého špinavého cestovního pláště. Rozmotala jej a vytáhla pochvu se zahnutou kyslevskou šavlí, kterou si připnula k pasu. Zigmar byl bůh válečníků, připomněl ji Ruprecht, byl uctíván na bitevním poli. Ursula cítila, že dojde ke krveprolití a chtěla nechat svůj meč, aby se modlil za ní. Už žádná slova, pomyslela si, nyní jsou třeba činy. Dotkla se jílce, aby si dodala sebejistoty, otevřela dveře a vyšla ven. V dálce hřmělo a několik mil před nimi křižovaly obluhou blesky. Vzduch byl těžký a vlhký a jak se bouře blížila, napětí narůstalo. Vítr cuchal Ursule vlasy a rozdmíchal plameny kuchyňských ohňů. Několik žoldáků ji uvidělo procházet táborem a vzhlédli od jídla, když uviděli, jak zachmuřeně se tváří. Zasypali ji vtipy, které ale dopadly na neúrodnou půdu. Ursula došla na okraj tábora a s rukou na jilci meče se znovu zadívala vstříc blížící se bouři. Jen ať přijde, pomyslela si.